Cartea a doua Împăraților, capitolul 24.
De la versetul 8. Ioachin avea 18 ani când a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Mama sa se chema Nehușta, fatului Elnatan din Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său. În vremea aceea, slujitorii lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului și cetatea a fost împresurată. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit înainte cetății pe când o împresurau slujitorii lui. Atunci Ioachin, împăratul lui Iuda, s-a dus la împăratul Babilonului cu mamă sa, cu slujitorii, căpetenile și dregătorii lui. Și împăratul Babilonului l-a luat prins în al 8-lea an al domniei lui. A luat de acolo toate visteriile casei domnului și visteriile casei împăratului. Și a sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon, împăratul lui Israel, în templul domnului, cum spusese Domnul. A dus în robie tot Ierusalimul, toate căpetenile și toți oamenii viteji, în număr de 10.000, cu toți teslarii și ferarii. N-a mai rămas decât poporul sărac al țării. A strămutat pe Ioachin la Babilon și a dus robii din Ierusalim la Babilon pe mama împăratului, pe nevestele împăratului și pe dregătorii lui și pe mai marii țării, pe toți războinicii în număr de 7.000 și pe teslari și ferari în număr de 1.000, toți numai oameni viteji și buni pentru război. Împăratul Babilonului i-a luat robi în Babilon și împăratul Babilonului a pus împărat în locul lui Ioachin pe unchiul său, Matania, căruia i-a schimbat numele în Zedechia. Amin.
Amin.
Vă rog să reocupați locurile. După un cuvânt așa frumos ca cel pe care Domnul ne l-a dat prin fratele Vlad, cuvântul nou testamental care face trimitere la temelia bisericii, acum vă veți întreba ce l-a apucat pe fratele Petrică să citească din Vechiul Testament și a citit și atâtea versete. Păi dacă are de gând să le explice pe toate, să le comenteze pe toate, să le interpreteze, ne pare rău. Noi nu am venit la noapte de veghe, veți spune dumneavoastră. Eu știu asta, am înțeles aceasta și voi încerca să fiu sensibil la ceea ce se întâmplă. Atunci când predic, și înainte de a predica, am mai spus-o, eu îmi doresc să predic bine de fiecare dată. De cele mai multe ori se întâmplă altfel, da? Ce să fac? Nu e așa? Și dumneavoastră vă pregătiți uneori să faceți o supă tare bună. Și nu iese. Nu iese ce să-i faci. Sau meseriași. Fiecare ne. Greșim. Îmi doresc să predic bine, dar dacă nu o fi așa, nu-i mirare, că au mai fost de astea. Cel puțin când văd că nu merge bine, mă apuc și țip și urmăresc pe oameni. Măcar nu-i las să doarmă. S-a întâmplat odată că un păstor... Asta e pentru mine, un păstor care se barbirea, trebuia să plece să țină predica, duminică dimineață. Și înainte de a merge la predică, se pregătește și soția a văzut că el nu mai iese din baie. În cele din urmă a ieșit puțin deranjat și spune, dragă, dar de ce ai stat atâta? Ce s-a întâmplat cu tine? Și el zice... În timp ce mă gândeam la predică, am dat cu lama și m-am tăiat pe obraz. Frumos. Mai bine când mergi în baie, te gândești la barbirit și mai tai din predică. Nu-i așa că vă place? Zici, mă, dar dacă știi așa, de ce nu le faci? Păi ce știi, nu mai e. Da. Și eu sunt pentru prima dată cu dumneavoastră și mă bucur că Domnul îngăduie să constat că sunt frați de-ai noștri și copii de-ai Lui și fac referire la cei de aceeași cultură cu mine, de aceeași limbă cu mine, pretutindeni, care se bucură și cheamă numele Domnului. În ce mă privește, vreau să vă spun că am făcut o constatare. Nici măcar în America nu-i raiul, cu atât mai puțin în Austria. În România am sentimentul că suntem la polul celălalt. Dar nu asta vreau să spun. Aveți toate condițiile să vă bateți joc de suflet. Aveți toate condițiile să vă bateți joc de Domnul și de pocăință și de Scriptură. Însă și numai de curiozitate. Și numai ca să consum timpul. Dacă ai venit în seara aceasta aici, îți doresc multă binecuvântare din partea Domnului. Îmi place să cred că cei mai mulți ați venit de dragul Lui. La o conferință pastorală, înainte de a pleca încoace, un frate păstor ne îndemna la rugăciune. Era un timp de rugăciune și apoi acel referat care să se prezinte. Și referatul avea ca temă evangelizarea. Cel care ținea timpul de rugăciune spunea: am sentimentul, zicea el, că Dumnezeu a îngăduit criză materială în România și prin aceasta să rezolve criza spirituală în lumea catolică. Și noi am zis amin. Și după ce fratele a dat un așa îndemn, ne-am apucat de rugăciune. Și doresc din toată inima, dumneavoastră care sunteți aici, să fiți o lumină, o lumânare pentru lumea care trăiește în întuneric și care vrea să vadă lumina. Domnul să vă binecuvânte ca prin voi să se vadă lumina și oamenii să se întoarcă la adevăr. Ne doare când auzim băieți, fete care au cântat în cor, care au recitat și te duci în Italia și te duci în Spania și te duci pe unde te duci. Pe unii vezi venind, despre alții doar cu numele și te doare. Mă bucur că sunteți aici. Voia Domnului să se facă în toate. Cuvântul pe care Domnul ne l-a dat prin fratele Vlad era un cuvânt care scotea în evidență atitudinea slujitorului lui Dumnezeu față de chemarea făcută de Dumnezeu. Un om care a luat chemarea din partea lui Dumnezeu în modul cel mai serios. Și slujirea serioasă pentru Dumnezeu aduce suferință, așa zice Scriptura. Cine vrea să trăiască în Hristos cu evlavie, îl așteaptă prigoana. Și omul acesta ne-a lăsat nouă tabloul vieții lui. Un om care face pușcărie de dragul Domnului Iisus. Scriptura pentru așa oameni zice: ferice de voi, când din pricina mea veți fi amendați, veți fi retrogradați, veți fi pălmuiți, scuipați și băgați în pușcărie. Dacă toate le suportați, tot surghiunul, din pricina mea, ferice de voi. În cazul în care suportați din altă pricină, eu nu mai am ce să spun. Fratele Sandu spunea că merge măcar o dată pe lună la închisoare. În ce mă privește, merg de mai mult de 10 ani, când sunt în țară în fiecare miercuri. Și am vizitat și penitenciarul din Slobozia și din Bacău și din Baia Mare și din Târgu Mureș. Acum, dacă Domnul va îngădui să mă mut în Dobrogea, voi merge, am discutat cu frații deja la Poarta Albă. Prea puțini sunt aceia care suferă pentru numele Domnului. Cei mai mulți suferă fiindcă așa au ales ei. Această afirmație mi-o susțin cu cuvântul pe care l-am citit. Spune Scriptura despre un băiat, Ioachim, care era împărat la Ierusalim. La 18 ani, când unii încă sunt considerați copilul lui mama, băiatul lui mama, care, așa cum zicea, vorbea seară fratele Vlad, își permite să doarmă până la ora 10 și 50 de minute și așa mai departe, să se culce târziu și să vină să-și arunce papuci în hol și să arunce hainele. Pe umerii unui bărbat, unui băiat, apasă o responsabilitate cumplită și aceea de a fi împărat la Ierusalim. Te bucuri și aștepți ca el să demonstreze. Însă îl urmărim. Băiatul acesta a ajuns împărat și a domnit 3 luni la Ierusalim. Și a făcut tot ce-i rău, fiindcă așchia nu sare departe de trunchi. Cum făcuse și taicăsul. Dacă taicăsul înjura, de ce să nu înjure și flăcăul? Dacă taicăsul fuma, de ce să nu facă și băiatul? Dacă taicăsul își înșela soția, băiatul, de ce să nu facă și el? Am întâlnit în Constanța o familie pentru care biserica se roagă de dreptul dramatică. Un tată care își permitea să trăiască din păcat, să se sature, să se bălăcărească în păcat și din când în când se uita la băiatul lui și zice: bă, dar nu fi fraier, bă, asta e viața. Păi trebuie să spun eu, pricepe. Și ajunge un băiat să fie și el ca taicăsul, făcând ce este rău. De peste graniță îl privea supranumitul împăratul peste toți, împăratul Babilonului. Îl privea cu ochi pofticioși, așteptând parcă să-i cadă în laț. Împăratul Babilonului s-a suit împotriva lui și cetatea pe care o împărățea băiatul acesta la Ierusalim era împresurată. A aflat băiatul că vine Nebucadnețar cu armată, cu arsenal împotriva lui. Și atunci el își zice: sunt singur. Tata nu m-a învățat niciun lucru bun. Mama nu e în stare să mă învețe. Prieteni nu am. Dacă ar fi crezut și ar fi avut ca sprijin pe Dumnezeu, în momente de criză ar fi apelat la Dumnezeu. Mi-a plăcut cântarea pe care a compus-o Corneluș, după ce a rămas fără tată și fără mamă, cântarea aceea: Domnul este păstorul meu. Cel care rămâne fără niciun sprijin pe planetă, dar care îl are pe Dumnezeu, în momente de criză știe la în ușa căruia să bată. Cel care nu-l are pe Dumnezeu, în momente de criză, ce hotărăște? Să-l urmărim. Ioachin, împăratul lui Iuda, s-a dus la împăratul Babilonului cu mama sa de mână, cu slujitorii, cu toate căpetenile și cu toți dregătorii. Vine la el: bună ziua, am venit la tine. Păi ce vrei? Vreau să mă bagi în pușcărie. Că ceva mai bun nu merit. A venit cu toți aceștia și împăratul Babilonului l-a luat prins în al 8-lea an al domniei lui. Și dacă tot ai venit, băiețac, la pușcărie, am pentru tine celulă și dacă nu, îți fac loc. Fiindcă acolo niciodată nu sunt locuri în plus. Și acolo niciodată nu se spune că e prea mult. Acolo încape. Dormiți cu rândul, dormiți pe jos și trăiți voi cum trăiți. Unii mâncați, alții vă bucurați că mănâncă ăia vechi și așa mai departe. Dar aici, la pușcărie, este loc pentru fiecare. Vino, băiete. Pe cine mai ai? Păi o am și pe mama, că dacă atâta minte am avut să vin eu, am tras-o și pe mama. Am tras și prietenii și rudenile și în plus de asta trag țara cu mine și o duc în cloacă și în bălăcăreală și în rău. A luat de acolo toate visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului. A sfărâmat toate vasele de aur, Nebucadnețar, pe care le făcuse Solomon. Nu-l costase nimic pe băiatul acesta, doar atât, să le păstreze. Doar să păstreze moștenirea primită de la părinți. Doar atât. Nu a fost în stare, nici de atât. A adus în robie tot Ierusalimul, toate căpetenile și toți oamenii viteși în număr de 10.000, cu toți meseriașii, i-a dus în robie. Când citesc episodul acesta, îmi imaginez un băiat care ajunge la o vârstă 18 ani și 3 zile, care s-a dezmeticit după Bairam și care a ajuns la majorat și se duce la tata și la mama și zice: hei, ceva bani nu ai? Păi de ce vrei, mă copile? Fără mă copile. Eu nu sunt mă copile la voi. Eu am plinit 18 ani. Păi ce ai de gând? Vreau să mă duc în lumea mea. Și unde? Mă duc eu să-mi petrec viața cum vreau eu. Și hotărăște și se duce. Și merge în jos și trage și familia în jos. Și face rușine. Fiindcă dacă băiatul a furat în Austria sau în Italia sau la vamă sau cine știe unde și a făcut o nebunie și a fost prins de Interpol, și cinstea familiei cade. Și cinstea națiunii cade. Auzeam într-o zi la radio despre necinste pe care foarte mulți din români o fac în lume. Se duce el, trage familia și trage tot neamul. Și aduce o rușine peste toți. Că așa a vrut el. Să se ducă în pușcărie și să se predea în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Și fă ce vrei din mine acum. A ajuns în pușcărie, te-ai fi așteptat să stea acolo și să-i putrezească oasele. Însă a stat suficient de mulți ani. În pușcărie din Botoșani există un băiat, Gheorghiță Gheorghe, care și-a ucis soția, și-a ucis cumnata, și-a ucis soacra, le-a necinstit și le-a ars tot ce aveau ele. Și omul este condamnat pe viață. Când omul acela vine în club, și în ce mă privește, încerc să-i vorbesc frumos, să spun: bă, Gheorghiță, bă, nu se putea fără tine, mă, bine că ai venit, mă, uite, tu ești, ai o voce extraordinară, mă, uite, ia Scriptura, citește și urmărește. E dezaxat când se gândește că el are de stat o viață în închisoare. Bă, dar cum de-ai ajuns? Din prostie, domn Petric. Din prostie, domnule, așa mi-a venit atunci și așa am făcut. Și mă costă toată viața. Îl costă viața. Este foarte important că ne întâlnim cu el, îi predicăm Evanghelia și dacă se va pocăi, veșnicia va fi cu Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să-l urmărim pe băiatul acesta care ajunge în închisoare și stă nu puțini ani. 37 de ani de robie. Între timp se schimbă împăratul la Babilon și împăratul Babilonului parcă începe să facă inventarul și începe să verifice în primul rând cu Ministerul Justiției. Ce oameni aveți închiși? Ce deținuți politici? Care ne sunt vrăjmașii? Care ne subminează? Fiindcă cele mai grave puneri la cale, acolo se fac în pușcărie. Când noi în regimul trecut beam nechezol, ei beau cafea bună. Când noi umblam cu papuci de mușama, ei aveau papuci de piele de vânzare și blugi. Te întreb cum? Nu știi cum. În pușcăria din Galați jucau în celulă, jucau poker. Jucau poker și vine gardianul, pâș la ei, trage zăvorul, deschide, toți cu fața la perete. Dați cărțile. Caută, nu le găsește. Ies afară. Bă, dacă pe care l-am prins îl raportez și să vezi ce pedeapsă primește. Se plimbă încet și la vizor. E iar, joacă poker. Vine, deschide, scoate cărțile. Îi caută pe toți, nu găsește. Iar se plimbă enervat. Și a treia oară la fel. Și vine, le zice: bă, spuneți-mă, unde-s cărțile de joc? Mă, măcar spuneți-mi. Și eu a spus: bă, nea milițianu, e așa-i zic, nu-i zic polițist. Bă, nea milițianu, ia uite în buzunar la tine, la spate. Să uite cărțile la el. Bă, dar când? Păi nu-i treaba noastră. Iuțeală de mână și nebăgarea de seamă. Ei acolo devin actori, artiști, în a face nebunii. După 37 de ani de robie, de pușcărie preferată de el, Se schimbă la Babilon împăratul, însă vine un împărat cu inimă care, zice Scriptura, că are gânduri să facă o vizită în pușcărie. E dezolant. Se deschide o poartă, lași actele acolo, mergi la altă poartă, iar te întreabă dacă nu ai celular și dacă nu mai ai nu știu ce, se mai deschide o poartă, mai stai de vorbă cu vă câțiva, se mai deschide una și încă una, de zici, bă, omule, dacă pierd ăștia socoteala, cine știe din greșeală dacă nu rămân și eu pe aici. Nu-i nimic frumos. Nu miroasa Christian Dior, a Versace, a Sabatini, nu ai aer condiționat, nu ai sonorizare, nu ai osanale și aliluia. Nu-i deloc de vizitat, deloc frumos. De Sfântul Petru, ziua mea, și a lui Pavel, este așa numită ziua porților deschise și intră oricine. Lasă actele, intră și vizitează. Și cei care vizitează o dată, două ore, nu mai vor să viziteze, că nu mai au ce vedea. Dar ce te face pe tine împărat să vizitezi pușcăria? Este acolo în pușcărie un băiat care a ales el să se predea, a ales el pușcăria și parcă n-ar fi fost de ajuns. A tras-o și pe maică sa și tot neamul, plus vasele curate de la Ierusalim, le-a tras în mizerie. Și în prima zi, în a doua zi, zice Scriptura, împăratul, în cel din tâi an al domniei lui, vine, face vizită la pușcărie și zice, trebuie să merg la o celulă unde este un băiat cu care aș vrea să dau ochi în ochi. Era singur, a intrat flăcău la 18 ani, plus 37, cine le are cu mai multă aritmetică? Cât are? 37 și cu 18? 50? 55? De stat în pușcărie, arăta de vreo 80. A intrat băiat roșu, frumos, fără riduri, fiu de rege, dar s-a dezbrăcat de haina de rege și s-a dus rob acolo să-și plătească toată nebunia, alegerea lui. Acum vine împăratul, bate în ușa lui, se deschide ușa, în întuneric, un băiat, un om slab, uscățiv, nespălat, soios, celulă rece, într-un colț, stă speriat, aștepta să vină un gardian, dar nu era gardian, era un om civil, cu mare personalitate, vine la el, se apropie și îi face sub barbă, ridică fruntea, mă, de ce ești aici? Acolo nu se spune tovarășul, domnul, nenea, domn profesor, domn nu știu ce, nu. Acolo se spune pe nume, băi, om, bă, Vasile, poți să fii, unul era medic veterinar, altul a lucrat la bancă, inginer, electronist, nu contează. Primul gest pe care îl face împăratul în apropierea robului este aceasta. I-a înălțat capul. I-a luat rușine de pe umeri. I-a luat povara. I-a luat jugul. I-a luat blama. Dacă de aici încolo toți te vor denigra, te vor batjocori și te vor scuipa, de astăzi înainte tu beneficiezi de un statut în plus. Cu tine a stat de vorbă împăratul. Pe tine te-a atins împăratul. Te-a privit împăratul. Și el a hotărât să-ți ridice fruntea. Să nu mai mergi în rușine. Îl auzeam tot pe Vlad spunând, ne vom întâlni la una din porți. Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Beniamin, Iosif, Manase, Neftale, Gad, Asher. Și el spunea, la a 12-a poartă ne vom întâlni. Și acolo, Domnul ne va lua rușinea. În ce mă privește, simt că Domnul mi-a luat rușinea. și mi-a făcut mare cinste. Și dacă cei din München au câteva zile de când nebunesc bând bere și cei din Linz și alții și alții, Domnul mi-a luat rușinea. Și dacă am fost arătat cu degetul că-s pocăit, că-s român, că-s al 12-lea în familie, că-s sărac, că-s cine îs, s-a apropiat de mine împăratul, nu meritam. Mi-a ridicat fruntea și a luat rușinea mea asupra lui. Slăvit să fie numele lui. I-a ridicat fruntea și apoi hotărăște să ieși afară din temniță. De bună seamă că omul nu putea să iasă afară din temniță. Erau mâinile legate, erau picioarele legate, era considerat un om periculos. Înainte de a-l scoate, împăratul îl dezleagă. Îi lasă mâinile libere, îi lasă picioarele libere, îl lasă în întreaga ființă liberă și îi spune, ieși afară de aici, din stare de robie. Mai cântăm o cântare care spune, am fost rob, dar Iisus m-a vindecat, m-a eliberat. Slăvit să fie numele Lui. Am fost orb, am fost căzut, am fost rătăcit, am fost murdar, am fost o scamă, dar acum nu mai sunt, fiindcă în vasul acela de lut, Domnul a pus valoarea Lui. Și nu mai sunt ceea ce eram, ci sunt ceea ce vrea El să fiu. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. L-a scos din temniță. Versetul 27 din capitolul 25. L-a scos din temniță. Și apoi, al treilea lucru pe care îl face împăratul, i-a vorbit cu bunătate. Una din marile nevoi a oamenilor bolnavi, a oamenilor săraci, a oamenilor care au căzut în păcat, una din marile nevoi este aceasta, să găsesc pe cineva care să-mi vorbească, să mi se adreseze cu bunătate. Un proverb românesc spune, vorba dulce mult aduce. Te vindecă, Domnule, când îți vorbește bine. Cineva spunea despre marele Elvis Presley. Cum că cineva nu i-ar fi recunoscut valoarea în corul unei biserici și a ajuns ce a ajuns. În oraș la noi, și Cornel poate confirma dacă și-aduce aminte, a venit un băiat la o seară de rugăciune. Cu 20 de ani în urmă, îmbrăcat în blugi și cu geacă, nu era normal. Și se apropie cineva de el și zice, bă, ce ai venit așa? La discotecă, la bal să te duci așa. Și s-a dus băiatul la bal. Dacă s-ar fi apropiat cineva de el și să spună, mă băiete, mă, uite cum îți frați, uite cum așa, mă, ce bine ți stă cu hainele astea. Arăți bine, mă, tu ești frumos, ai și bani. Dar știi ce? Uite, ca să nu te judece, să nu știu ce, hai când vii la rugăciune, când vii cu noi, fii așa. Băiatul ar fi spus, mulțumesc frumos, nenea. Eram să spun numele, dar Cornelu știe cine. Dar nu i-a vorbit așa. Și băiatul s-a dus. Vorbeam despre un tată din oraș la noi. Cineva va spune numai la voi de ăștia. Și la voi, dar spune de la noi. A plecat copilul la școală, singurul băiat. Și a văzut că vine copilul în loc de 10, vine cu 9. Și spune, bă copile, te-am tolerat odată de 2, de 3 ori. Dacă mai vii cu nota 9 acasă, înainte de a veni, dacă ai primit nota 9, nu mai vine acasă. Și băiatul zice, da, e normal ce spune tata. Și într-o zi când a venit tata, băiatul a fost găsit ștrangulat, sinucis. Le-a rămas casa și nimeni nu mai cumpără. Și spune că sunt niște stihii prin casa aceea și că nu știu ce s-a mai întâmplat. Stihii era în capul unui tată fără Dumnezeu. A Atâta poate putea să învețe băiețelul acela. Și el putea fi motivat, determinat să învețe. Însă un tată nu s-a priceput să-i vorbească cu bunătate. Doar e extraordinar. Aș putea să spun că supa e prea fierbinte sau prea sărată, într-o manieră, mănâncă tu, spală-te pe cap cu ea, satură-te tu cu ea. Și altfel aș spune, grozavă supă, dar data asta nu știu, nu-i ca data trecută. Dar cum e? Gustă tu mie, mi se pare că nu-i ca data trecută. Ea gustă și zice, bă, gentil sos, o să fiu atent. Însă el când vine și vorbește așa ca... Efectul este tulburător. A venit împăratul și când a venit, a vorbit cu bunătate. Slăvit să fie numele lui. Nu cred că este aici cineva căruia i-a vorbit Domnul Iisus Hristos vreodată rău. Am furat, am mințit, ne-am certat, am poftit, am înșelat, am vorbit de rău, am fost lacomi, am fost leneși, am fost răpăreți, invidioși, pe toate le-am avut. Și Domnul nu a venit să spună, dacă ai furat, să spună hoțule, ai mințit mincinosule, trădătorule. Domnul vine și ne vorbește ca unor copii ai lui care au mai făcut și de astea. Ca să pricepem că El ne vrea să trăim pentru gloria Lui. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. L-a scos afară din temniță, i-a înălțat capul, i-a vorbit cu bunătate. Una din marele probleme a oamenilor care se află în pușcărie este aceasta. Dacă ieșim, ce ne facem? Fiindcă la orice om s-ar duce, la orice patron s-ar duce, îl întreabă, unde ai lucrat? Păi n-am lucrat. Ce școală ai? Cu tare. Dar cu ce te-ai ocupat în ultimii 2 ani? Am fost în pușcărie. O să mai vedem dacă găsim un loc și pentru tine. Și omul este împins la periferie și poartă după el balastul vieții sale. Și este împins la periferie. Poate fi de acum un om cinstit, poate fi de acum un meseriaș, harnic sau oricum ar fi el. Este ținut la periferie. Fiindcă după ce a făcut pușcăria, el vine cu un dosar și dosarul lui rămâne. Împăratul despre care ne vorbește Scriptura a venit la omul acesta și l-a scos din pușcărie. Și când împăratul hotărăște amnistie, păi așa rămâne. Cazierul rămâne curat. L-a scos, i-a vorbit cu bunătate. Și a luat scaunul lui de rob, de pușcăriaș, de om care, căruia era rușine, care își pierduse prietenii, rudeniile, om pe umerii și pe conștiința căruia apăsa robia Ierusalimului, robie națională, robie familială, robia neamului. Eu sunt vinovat de toate acestea, eu sunt vinovat. Apăsa pe el o mare groază. În plus de asta, vasele curate care erau la Ierusalim acum au fost întinate și profanate la Babilon. Sunt vinovat. Împăratul vine, îi ridică rușinea, îl scoate din temniță, îi vorbește cu bunătate și îi schimbă statutul. Din statut de rob îi schimbă statutul, zice Scriptura. I-a pus scaunul lui de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al împăraților care erau la Babilon. L-a ridicat mai presus de nivelul împăraților de atunci. Și avea niște haine soioase, terfelite, veșmânt murdar. De-a lungul anilor s-a adunat scamă, mizerie, praf. Și albul nu mai era alb, culoarea nu mai era culoare. S-a uitat împăratul la el și a spus, nu, treci pe la garderoba mea. Îți dau haina cea mai bună și pe mâinile acelea care sunt numai piele și oase, îți pun un inel. Și acesta va fi semnul relației dintre noi. În plus de asta, mă hotărăsc să fac o sărbătoare pe cheltuiala mea. Să mănânci nu doar o zi, toată viața să mănânci cu mine. Și dacă nu-ți vei găsi locul între cei asemeni ție, eu mă voi îngriji de tine. I-a înălțat scaunul de domnie. I-a schimbat hainele. A fost un băiat care locuia la căminul de nefamiliști. Toată luna umbla biat și la sfârșitul lunii aducea datoria și le plătea la ceilalți. Și trăia din datorie bețiv, niște haine soioase, murdare, mirositoare, alții îl dezbrăcau, alții îl schimbau. Într-o zi a mers la o biserică, a ascultat cântări, a ascultat predică, a ascultat rugăciune și nu a înțeles prea multe, dar a mai venit odată. Și a mai venit odată și încă odată și încă odată și într-o zi a spus: am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit și de astăzi vreau să-i slujesc lui. Și s-au ocupat frații de el. Avea niște șosete perforate. A început să lucreze undeva sudor. Șosetele acele le spăla, le cârpea. Avea niște pantofi tociți și frații s-au îngrijit să și-i schimbe. S-au îngrijit frații să se barbirească, să se tundă, să se spele, să se aranjeze. Și asta, după câteva luni, omul a hotărât să încheie legământ cu Dumnezeu. Și apoi, într-o zi, a fost întâlnit pe stradă de un coleg de-al lui, care mergea în grabă. Și el îi spune: hei! Și ăla nu l-a băgat în seamă. Bă, stai puțin! Ce vrei, domnule? Mă, nu mă mai cunoști? Nu-l mai cunoștea. Că omul acela, care umbla de sculț, cu cămașa scoasă din pantaloni, pantalonii rupți și murdari, omul acela a fost întâlnit de împăratul împăraților și el i-a schimbat hainele de rob. Slăvit să fie Domnul Iisus! A mâncat totdeauna la masa lui, în tot timpul vieții lui, s-a îngrijit de hrana lui. I-a îngrijit necurmat. Și titlul mesajului meu aș vrea să fie acesta: liber prin decret de rege. Adică ce merit am avut noi că în loc să fim niște drogați, cântăm cântări de laudă? Ce merit am avut eu că în loc să fiu un băiat care se umblu de sculț la fân și la lemne și la sapă, predic Evanghelia în Viena și în Roma și în lumea întreagă? Autorul cântării spune: oare ce ai găsit la mine, că sunt rău și păcătos? Ai plecat din înălțime ca să vii aici, jos. Și s-a apropiat el de celula în care mă aflam, a temniței mele, mi-a ridicat rușinea, mi-a vorbit blând păstorul, mi-a schimbat hainele din rob al păcatului, m-a făcut fiu al neprihănirii, mi-a pus în gură cântare de laudă, mă ajută să trăiesc pentru el. Și dacă altădată mă hrăneam din basme,
din bârfă, din glume, din bancuri. Astăzi ascult predica, mă hrănesc și simt că Dumnezeu mă înalță spre El. Slăvit să fie în numele Lui. Și El mi-a spus că se va îngriji de mine și se va îngriji de fiecare din noi. Eram într-o familie și soția a spus, frate, împreună cu încă un frate, zice, nu ai vrea să te rogi și să-mi faci ungerea cu un de lemn? Și am spus, da. Era soție de păstor. Și am spus, și dacă ai fi dumneatale păstor, tot te-aș întreba, înainte de a face ungerea cu un de lemn, poate ai ceva ce te pasă să te mărturisești, ce te ține rob. Și a spus, am câțiva ani de când nu-l pot ierta pe cumnatul meu și pe cumnata mea. Și a început să sufere și a început să plângă. Un aspect. Dacă s-a învechit minciuna, clevetirea, fapta rea, judecata și îl ții legat, depinde de tine și depinde de noi. Lasă-l liber. Dacă cineva are motive să se plângă de altul, copilașilor, iertați-vă cum și Hristos v-a iertat pe voi. Slăvit să fie numele Lui. Vă invit să vă ridicați.